Welcome to Nopadon Story Podcast.
สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่นพดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้ถ้าใครฟังตรงวันน่าจะเป็นเช้าวันอาทิตย์นะครับก็เช่นเคยนะครับวันอาทิตย์ก็จะเป็นวันที่ผมจะมาอัปเดต Personal OKR บวกกับการที่จะมาตอบคำถามนะครับเริ่มต้นกันเลยนะสำหรับ Personal OKR นี่ก็มาสัปดาห์ที่2ของเดือนมกราคมแล้วนะครับอีกสัก2สัปดาห์เราก็จะหมดปี2019นะซึ่งผมพูดไว้ทุกเอพิโซดเลยนะครับว่าตั้งแต่ต้นปีเลยถ้าใครไปเปิดฟังนะครับว่าเหตุผลที่ผมมาอัปเดตไอ้ตัว Personal OKR ส่วนตัวเนี่ยก็คืออยากกระตุ้นให้ท่านได้ทำนะครับซึ่งต้องบอกว่าเวลาเราตั้งเป้าหมายไม่ว่าจะเป็น OKR หรือเป้าหมายในรูปแบบไหนเนี่ยผมว่าหัวใจที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จเนี่ยมันคือการได้มาอัปเดตบ่อยๆคำว่าบ่อยของผมเนี่ยผมคิดว่าสักสัปดาห์ละครั้งเนี่ยที่เราจะมารีเฟล็กคำว่ารีเฟล็กก็แปลว่าเหมือนสะท้อนคิดอะเหมือนมานั่งคิดว่าสัปดาห์ที่ผ่านมามีอะไรก้าวหน้าไปแล้วบ้างเนี่ยก็น่าจะเหมาะสมแล้วล่ะคงอาจจะไม่ต้องมาถึงกับทุกวันนะครับเอาล่ะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมขอเริ่มต้นเลยนะObjective ข้อที่1อันนี้จะโฟกัสในไตรมาสที่4นะครับผมเขียนไว้ว่ามีสุขภาพแข็งแรงนะที่ที่2 1.1 ผลตรวจร่างกายปกติ 100% ในทุกรายการที่ตรวจก็ถ้าใครอัปเดตฟังผมอัปเดต Personal OKR มาทุกสัปดาห์ผมก็เล่าให้ท่านฟังนะครับว่าเมื่อกลางเดือนพฤศจิกานะจำวันที่ได้เลยนะ15พฤศจิกาผมไปตรวจร่างกายมานะครับแล้วก็มีเรื่องคอเลสเตอรอลสูงแต่ว่าตอนที่เล่าเนี่ยเล่าเฉพาะเรื่องนี้นะเพราะกะว่าถ้าใครฟังนพดลสตอรี่มาตลอดก็เหมือนกับมีเรื่องนึงที่ผมจะกลับมาเล่าคราวนี้ขออนุญาตเล่าเลยนะคือไม่ใช่เรื่องมีคอเลสเตอรอลสูงอย่างเดียวนะครับผมพบว่ามีคุณหมอพบนะในถุงน้ำดีมีนิ่วนะครับซึ่งจริงๆนิ่วเนี่ยเคยเจอเมื่อสัก2ปีแล้วล่ะนะก็ตอนนั้นคุณหมอก็แนะนำบอกผ่าถุงน้ำดีออกเถอะซึ่งผมก็คิดว่ามันยังไม่มีอันตรายใดๆนะก็เลยยังไม่ผ่านะครับปรากฏว่ารอบนี้มีนิ่วก็คืออันเดิมแหละแล้วก็พบคล้ายๆเป็นติ่งเนื้อในถุงน้ำดีซึ่งคุณหมอก็เลยแนะนำบอกว่าเนื่องจากขนาดมันอยู่ที่คัตพอยต์พอดีคือถ้าเกิดใหญ่กว่านี้แนะนำผ่าถ้าเล็กกว่านี้ก็อาจจะมอนิเตอร์ดูได้แต่คุณหมอบอกว่าเนื่องจากมีนิ่วอยู่แล้วเราพบติ่งเนื้อเนี่ยแนะนำให้ผ่าดีกว่านะครับก็เลยตัดสินใจไปผ่าตัดมานะครับตอนนี้กลับมาเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าท่านฟังเสียงผมสัก 2-3 วันที่แล้วนะครับจนถึงแม้กระทั่งวันนี้เนี่ยอาจจะมีเสียงแบบเหนื่อยนิดนึงนะครับเพราะว่ามันยังมีเจ็บแผลอยู่บ้างนะครับแต่ว่าโดยรวมโอเคละนะก็ไม่ได้เล่าให้ฟังนะครับตอนนั้นก็มีอะไรวุ่นวายเล็กน้อยต้องเคลียร์งานเคลียร์อะไรหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ไปแอดมิทที่โรงพยาบาลก็ไปผ่าตัดถุงน้ำดีมาแล้วเรียบร้อยเพราะนั้นคีรีโซล 1.1 เนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นสัก 80% ก็แล้วกันนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ปกติในทุกรายการที่ตรวจนะก็มีเรื่องของคอเลสเตอรอลกับเรื่องของถุงน้ำดีนะครับแล้วก็มีแถมอีกนิดนึงนะคุณหมอก็พบไส้เลื่อนด้วยก็เลยต้องจัดการเรื่องไส้เลื่อนไปพร้อมๆกันจากการผ่าครั้งเดียวกันนะครับคีรีโซล 1.2 นะครับวิ่งให้ได้ทั้งปีครบ 1,200 กิโลเมตรก็ต่อเนื่องผมเลยไม่ได้วิ่งแล้วครับนะตอนนี้ก็ยังมีความหวังอยู่เล็กๆเดี๋ยวว่าจะกลับไปวิ่งเดี๋ยวดูก่อนอีกทีนึงนะเดี๋ยวคุณหมอแนะนำบอกว่าเพื่อความชัวร์ก็รอสักนิดนึงก็ดีนะครับวิ่งไปได้ 1,000 กับอีก12กิโลเมตรนะครับแต่ไง 1,200 คงไม่ถึงแน่ๆในปีนี้นะครับแต่ก็ดีใจว่าทั้งปีก็วิ่งได้ 1,000 นิดกิโลเมตรก็ถือว่าทะลุเป้าหมายอย่างปีที่แล้วผมตั้งเป้าแค่พันเดียวนะปีนี้ตั้งให้ท้าทายเป็น 1,200 แต่ก็คิดว่าคงไม่ถึงนะครับจากการหยุดไปผ่าตัดนี่แหละนะแล้วก็ปีนี้ก็ไปต่างประเทศหลายรอบเลยนะก็มีหลายเรื่องที่อาจจะทำให้เราไม่ไปถึงเป้านะครับแต่นั้นเดี๋ยวมารีเฟกรายปีอีกทีนึงก็แล้วกัน คีรีโซล 1.3 น้ำหนักตัวลดลง12กิโลกรัมนะครับจากน้ำหนักตัวในวันที่31ธันวาคม2018อันนี้ยังคงลดลงได้14กิโลกรัมแต่ถ้าไม่ได้วิ่งเนี่ยเราก็ต้องตอนนี้ต้องทาน3มื้ออยู่นะตอนแรกต้องทานยาแก้อักเสบยาอะไรเงี้ยนะครับหลังจากผ่าตัดเนี่ยก็ยังไม่ได้ทำ IF แบบเต็มสเกลเนี่ยก็คิดว่าคงขึ้นบ้างแหละแต่น่าจะเอาอยู่นะ12กิโลกรัมเนี่ยตอนนี้ลดไปได้14นะครับก็คิดว่าบรรลุนะข้อนี้นะครับออบเจคทีฟที่2นะครับประสบความสำเร็จในเรื่องของงานนะครับ 2.1 เนี่ยผมผ่านไปแล้วนะครับผมก็เลยขอสคิปไปเพราะว่าขอข้ามไปเพราะว่าทำโครงการวิจัยที่มีความร่วมมือระหว่างประเทศเนี่ยเสร็จแล้ว1เรื่องก็เรียบร้อยแล้วเพราะนั้นก็จะเป็นในไตรมาสที่4เหลือ Key Result 2.2 ตีพิมพ์ผลงานใน International อย่างน้อย3ผลงานผมตีพิมพ์ไปแล้ว2นะครับทั้งปีนะทั้งปีไม่ใช่ไตรมาสนี้ไตรมาสเดียวนะครับ3เนี่ยส่งได้รับคอมเมนต์กลับมาเป็น Major Revision ก็คือต้องแก้เยอะอ่ะแก้แล้วส่งไปแล้วแต่ยังเงียบอยู่ก็รอคอยอยู่นะครับเผื่อว่า Reader หรือ Reviewer คือคนอ่านงานผมเนี่ยเขาอ่านจบก่อนคริสต์มาสแต่ถ้าเลยคริสต์มาสไปแล้วผมคิดว่าเขาคงไม่มานั่งอ่านแล้วล่ะครับคงไม่มีใครทำงานแล้วล่ะแต่ว่าถ้าก่อนเนี่ยก็อาจจะรับทราบผลก็ทราบผลนี่ก็ไม่ได้แปลว่าจะรับอย่างเดียวนะครับมันก็มีทั้งรับทั้งรีเจคหรือทั้งอาจจะให้แก้รอบที่2นะครับก็ลองดูอีกทีนึงนะครับอันนี้ก็ทำได้ 60-70% ละ2ใน3นะครับ Key Result 2.3 ที่พิมพ์ผลงานหนังสือได้4เล่มทั้งปีนะครับผมทำไปแล้ว3เล่มจริงๆต้องบอกว่า2เพราะว่าเล่มแรกเนี่ยผมจะเป็นเล่มที่แปลนะอยากสำเร็จต้องโฟกัสด้วยแนวคิด OKR ต้องถือโอกาสขอบพระคุณทุกท่านด้วยนะครับเพราะว่าหนังสือขึ้นอันดับ3ซึ่งสูงมากนะผมไม่เคยจะบอกเขียนเองก็ไม่ถูกนะนี่ก็เป็นหนังสือที่ผมแปลนะครับแต่ว่าก็คิดว่ามีส่วนระดับนึงนะครับคือคนสนใจเรื่อง OKR เยอะมากเนี่ยก็ขึ้นถึงอันดับ3ของหมวดธุรกิจถ้าใครยังไม่เคยอ่านและสนใจ OKR ลองไปหาอ่านดูนะครับที่ C1 หรือก็ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศนะครับเล่มที่2เนี่ยแปลเป็นภาษาอังกฤษอันนี้หนังสือผมเองนะครับเขียนเองนะครับ What gets measured gets done นะครับอยู่ใน Amazon นะครับที่วันก่อนบอกว่าจะให้สั่งก็คิดว่ามันหมดแล้วนะครับคือสั่งมาแล้วแล้วก็มันหมดไปแล้วล็อตแรกนะครับล็อต2ก็เดี๋ยวลองดูผมคิดว่าให้ผมสั่งมาก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าให้สั่งผมก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวสั่งแล้วจะไม่ได้หนังสืออีกนานน่ะเพราะว่าคงติดคริสต์มาสนะครับก็ถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวผมถ้าว่างๆจะประกาศทีคราวที่แล้วบอกจะมาประกาศในนพดลสตอรี่เพจก็ไม่ได้ทำนะผมไปประกาศอยู่ในเพจของ Performance Measurement แล้วก็หนังสือมันก็หมดละที่ผมสั่งมาล็อตแรกนะมันหมดไปละนะครับ What gets measured gets done นะเล่มที่3ความสุขปัจจุบันสุทธิเนี่ยขออนุญาตพูดถึงเลยแล้วกันนะครับผมจะได้หนังสือประมาณวันที่17หรือ18ธันวาคมนี้ก็คือเสร็จนะครับพิมพ์เสร็จแล้วกว่าจะเข้า C1 น่าจะไปปลายเดือนอันนี้จะเปิดให้สั่งแน่นอนในเพจนพดลสตอรี่นะครับก็ลองติดตามดูนี่หนังสือภาษาไทยนะครับแต่เล่มที่4ทำไม่ทันนะผมเขียนจบแล้วแล้วก็ตอนนี้ให้ภรรยาช่วยอีดิทหนังสืออยู่ก็ไม่เป็นไรครับอาจจะเป็นต้นปีหน้านะครับน่าจะเสร็จนะObjective ข้อที่3นะครับเป็นคนดีและเก่งขึ้นนะครับทำKey Result 3.1 ทำโครงการหนังสือเพื่อการทำบุญหรือโครงการอื่นๆเพื่อบริจาคเงินผู้ด้อยโอกาสให้มากกว่า 100,000 อันนี้ถ้ารู้เรียบร้อยแล้วบริจาคไปได้ถึง 110,000 บาทนะครับก็อนุโมทนาบุญให้กับทุกท่านด้วยบุญมาฝากทุกท่านด้วยนะครับKey Result 3.2 นะครับอ่านหนังสือภาษาอังกฤษให้ได้52เล่มต่อปีผมอ่านไปได้แล้ว48นะครับช่วงนี้ถ้ามองในมุมบวกก็คือตอนไปโรงพยาบาลเนี่ยขนหนังสือไปอ่านเต็มไปหมดเลยนะครับได้ก็ไม่ได้ทำอะไรเลยครับอยู่บนเตียงก็อ่านหนังสืออ๋อแต่มีทำงานเล็กๆนะครับจริงๆก็เอาโน้ตบุ๊กไปด้วยนะครับเขียนบทความอะไรเงี้ยนะครับก็มีอยู่บ้างนะครับหลายท่านบอกไปอัดพอดคาสต์หรือเปล่าเพราะว่าไม่ได้เว้นสักวันนะฮะไม่ได้ไปอัดนะครับเพราะว่าผมเตรียมการไว้แล้วนะครับก็ทราบว่าจะต้องผ่าวันไหนก็เลยอัดพอดคาสต์ไว้ล่วงหน้านะครับก็ยังประสบความสำเร็จเรื่องพอดคาสต์นะยังโพสต์ได้ติดต่อกันทุกวันแล้วก็พอดีเลยกลับมาก็ยังเจ็บแผลอยู่ก็เลยอัดได้ลำบากหน่อยก็อัดเผื่อไว้สัก 2-3 วันหลังผ่านะครับก็เลย cover ได้ตอนนี้ก็อาจจะอย่างที่บอกเสียงอาจจะเหนื่อยๆเล็กน้อยนะครับแต่ก็เกือบ full scale แล้วล่ะนะแล้วก็สำหรับ Key Result 3.3 เนี่ยเรื่อง อ่านหนังสือเนาะตอนนี้อ่านได้48เล่มเหลืออีก4เล่มท้าทายพอสมควรนะครับเพราะเหลือเวลาประมาณสักครึ่งเดือนนะครับกับ4เล่มแต่ก็ไม่ใช่ว่า4เล่มยังไม่ได้อ่านเลยตอนนี้ผมอ่านคู่กันไปแล้ว4เล่มแต่ละเล่มประมาณสักครึ่งหนึ่งนะครับก็พอมีลุ้นนะครับพอมีลุ้นสำหรับ Kidisoul 3.3 เรื่องคนติดตามฟังพอดคาสต์ก็มันเกินเป้าไปแล้วนะครับอันนี้ทะลุไปแล้วล่ะก็ในไตรมาสที่4เนี่ยผมก็เลยไม่ได้เอามาเป็นคีรีซอลในไตรมาสนี้นะครับก็อีกครั้งนะครับผมเชื่อมั่นเหลือเกินนะครับเอาจากประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยว่าการทำ Personal OKR เนี่ยมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยก้าวหน้าไปในสิ่งที่เราอยากที่จะเป็นเพราะนั้นท่านตั้งเป้าเนี่ยผมเชื่อว่าท่านอยากที่จะได้สิ่งที่ท่านตั้งอยู่แล้วนะครับท่านสังเกตเห็นไหมครับว่ามันมีหลายข้อเลยผมก็ทำไม่ได้ 100% เนาะไอ้สุขภาพปกติทุกรายการที่ตรวจผมก็ให้ตัวเองก็สัก 80% ใช่ไหมวิ่งเนี่ยผมก็ตั้งไว้ 1,200 ผมก็ได้ว่า 1,100 แล้วคงไม่ได้มากกว่านี้อะไรมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามันจะได้ 100% ในทุกอย่างถ้า 100% บางทีมันอาจจะแปลว่าเราตั้งเป้าง่ายเกินไปก็ได้นะครับแต่แค่นี้ถามว่าพอใจไหมผมพอใจนะก็ฝากไว้นะครับใกล้ปีใหม่แล้วล่ะเอาจะถือโอกาสปีใหม่ถ้าจะตั้ง OKR รายปี2020อันนี้ก็อนุญาตขออนุญาตประชาสัมพันธ์อีกอันนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าเคยเล่าให้ฟังแล้วนะครับคุณกล้าสมมุติวันนี้บอกอาจารย์ทำไมอาจารย์ไม่ทำคล้ายๆ OKR Diary ให้คนกรอกง่ายๆอะไรเงี้ยทำผมก็เลยทำเลยครับทำเลยแล้วคิดว่าโอ้ใช้เวลาพอสมควรนะฮะให้คุณเซ่ช่วยออกแบบให้อะไรเงี้ยนะครับก็ใกล้แล้วเหมือนกันน่าจะปลายปีนี้น่าจะเสร็จก่อนปีใหม่28 29อะไรประมาณเนี้ยสัปดาห์หน้าน่าจะพรูฟแล้วเข้าลงพิมพ์ทันนะครับก็จะเป็นตาราง OKR ให้เราตั้ง OKR จริงๆทั้งเป็นเรื่องของงานและเป็นเรื่องของส่วนบุคคลใจครั้งแรกเนี่ยผมกะทำเรื่องส่วนบุคคลแต่ว่าพอมองฟอร์แมตรูปแบบจริงทำเป็นเรื่องของงานก็ได้นะครับไว้ใกล้ๆเสร็จยังไงเดี๋ยวจะมาประชาสัมพันธ์อีกทีหนึ่งนะครับโอเคเรามาดูคำถามกันนะครับทั้งคำถามทั้งคอมเมนต์ทั้งอะไรต่างๆนะครับท่านเขียนว่าอาจารย์ครับติดตามอาจารย์มาระยะหนึ่งแล้วนะครับอยากทราบว่าทำเงินจากพอดคาสต์ยังไงครับอาจารย์พอจะมีคำแนะนำเฉพาะเจาะจงสำหรับประเทศเล็กๆอย่างประเทศลาวไหมครับนะครับก็ท่านที่เขียนมาท่านเป็นคนลาวนะครับก็ทำหลายๆอย่างนะก็เคยทำสัมมนาเคยชอบการแบ่งปันนะครับการเขียนก็เป็นช่องทางที่สื่อสารได้ดีนะครับนะแต่ก็ต้องผ่านกระบวนการกว่าจะออกมาเป็นเล่มก็หลายกระบวนการนะครับนะแต่สนใจเรื่องพอดคาสต์เพราะเริ่มได้ง่ายมากที่สุดนะต่อยอดได้อย่างไรบ้างผมขอเรียนแบบนี้ก่อนละกันนะครับจริงๆณปัจจุบันเนี่ยผมเชื่อว่าแหล่งรายได้หลักของพอดคาสเตอร์ที่ทำแบบเป็นเรื่องเป็นราวนะขออนุญาตเอ่ยนามละกันนะครับเช่น Mission to the Moon เช่น The Standard เนี่ยท่านจะเห็นชัดภาพชัดมากรายได้หลักมาจากสปอนเซอร์นะครับสปอนเซอร์ก็คือมันจะสมมุติเราทำพอดคาสต์ใช่ไหมครับแล้วเราเนี่ยจะมีคนติดตามเยอะมีคนฟังเยอะนะครับก็จะมีแบรนด์หรือจะมีบริษัทหรือจะมีองค์กรต่างๆเนี่ยเข้ามาขอให้เราช่วยรีวิวสินค้าขอให้เราช่วยไปสัมภาษณ์ไปอะไรต่างๆนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบเช่นการสัมภาษณ์การเข้าไปรีวิวเรื่องราว1ตอนหรือจะเป็นสปอตสั้นๆ นะครับที่เวลาเปิดพอดคาสต์มาแล้วก็จะมีแบบพอดคาสต์เอพิโซดนี้ brought to you by อะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยอันนี้คือแหล่งทำเงินหลักที่ผมเชื่อว่าแบบนั้นนะครับพอดคาสเตอร์หลายๆแห่งหลายๆที่ก็น่าจะได้รายได้ส่วนนี้มานะแต่ในส่วนของรายได้ทางอ้อมนะผมใช้คำว่ารายได้ทางอ้อมเนี่ยคือรายได้ประเภทที่ว่าท่านจัดพอดคาสใช่ไหมถ้าสมมติว่าท่านจัดพอดคาสเรื่องอะไรเดียวการเงินส่วนบุคคลเรื่องเกี่ยวข้องกับช่างแล้วมันไปตรงกับธุรกิจท่านหรือตรงกับความเชี่ยวชาญซึ่งมันต้องตรงอยู่แล้วไม่งั้นท่านคงจัดพอดคาสต์เรื่องนั้นไม่ได้สมมุติว่าท่านจัดพอดคาสต์เรื่องของธุรกิจช่างใช่ไหมท่านเป็นช่างอย่างเงี้ยแน่นอนสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นถึงแม้ว่าท่านไม่ได้โฆษณาอะไรตัวท่านเลยนะท่านก็เล่าวิธีการซ่อมนู่นซ่อมนี่อะไรเงี้ยมันจะต้องมีคนติดต่อท่านมาครับว่าช่วยไปซ่อมให้หน่อยได้ไหมมันอย่างเงี้ยผมเรียกว่าเป็น indirect income คือมันเป็น income เป็นรายได้ทางอ้อมที่ท่านจะได้มานะครับก็ผมว่าอาจจะ2มุมนะมุมแรกก็อย่างที่บอกคนติดตามเยอะเพียงพอก็จะมีแบรนด์หลายๆอย่างเข้ามาให้ท่านเป็นสปอนเซอร์พอดแคสต์ท่านนะและแบรนด์เขาก็จะได้รับคนรู้จักแบรนด์เขาเยอะขึ้นนะครับกับอย่างที่2ในตัวท่านเองเนี่ยท่านก็ได้ถูกยอมรับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่ท่านพูดนั่นแหละนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็จะมีคนเชิญท่านไปสอนให้ท่านไปทำงานนะถ้าท่านทำเรื่องของธุรกิจอยู่แล้วนะครับก็จะมีคนซื้อสินค้าหรือใช้บริการธุรกิจท่านมากขึ้นนะขออนุญาตตอบแบบนี้นะครับท่านที่2ท่านเขียนว่าสวัสดีค่ะอาจารย์มีคำถามอีกแล้วค่ะก็ยินดีนะครับท่านถามผมก็ดีใจแล้วถ้าเกิดมันมีประโยชน์กับคนอื่นผมก็จะขอมาเล่าให้ฟังด้วยนะครับแต่โดยไม่เปิดเผยตัวตนนะท่านบอกว่าถ้าเรามีนิสัยชอบผัดวันประกันพรุ่งเนาะตั้งใจทำ OKR ไว้เหมือนที่ผมทำเลยแล้วทำสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างนู่นนี่นั่นก็เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ท่านนี้บอกว่าส่วนใหญ่ก็ไม่สำเร็จเพราะว่าตั้งเป้าไว้สูงเกินไปนะครับเช่นท่านก็ยกตัวอย่างออกกำลังกายเนี่ยคิดว่ามันแบบตั้งเป้าไว้เยอะไปแล้วก็พอทำไม่ได้ก็เลยผ่านไม่ทำเลยฮะผมหยุดตรงนี้ก่อนจริงๆแล้วเนี่ยนะครับตั้งอ่ะมันไม่ได้ทั้งต้องถึงเสมอเนาะเมื่อกี้ผมก็พูดนะครับว่าการตั้งเป้าเนี่ยตั้งให้มันท้าทายถูกแล้วล่ะแต่อย่าไปทำให้เรารู้สึกท้อใจแบบนี้นะครับขออนุญาตแชร์ว่าผมก็ไม่ถึงนะครับแล้วถ้าเกิดถึงตลอดมันอาจจะแปลว่า too easy สำหรับเรานะครับยกระดับให้มันยากขึ้นนิดๆนะครับแต่ว่าอย่าไปตั้งแบบโอ้โหจะวิ่งปีละ 30,000 โลอะไรเงี้ยให้ตั้งแบบนี้มันไม่มีแรงอยู่แล้วเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าไม่มีทางถึงนะครับให้มันตึงนิดๆอ่ะให้มันยากนิดๆอ่ะ 1,200 เนี่ยผมว่ากำลังสวยสำหรับผมแต่ถ้าเกิดสำหรับคนที่แบบนักวิ่งมาราธอนเนี่ย 1,200 อาจจะ too easy หรือง่ายสำหรับเขานะหรือตั้งแล้วไม่ท่านผมอ่านคำถามต่อนะบางทีตั้งแล้วไม่รู้สึกอยากทำอย่างนี้ควรปรับ OKR ของเราใช่ไหมคะนะครับใช่ครับถ้า OKR เนี่ยผมเน้นอย่างแรกมันต้องเป็นเป้าที่เราอยากทำครับมันต้องเป็นเป้าที่เขาไม่อยากทำคือเราจะต้องดีใจถ้าเราทำได้ถ้าผมไปตั้งเป้าอย่างสมมติยกตัวอย่างนะผมจะทำกับข้าวให้ได้30มื้อต่อไตรมาสอะไรเงี้ยผมไม่ชอบทำกับข้าวไงไม่ได้มีทักษะไม่ได้มีความต้องการในการจะเป็นเอ็กซ์เพิร์ทในเรื่องการทำกับข้าวแต่อยู่ดีๆไปตั้ง OKR ว่าฉันจะทำกับข้าวให้ได้30มื้อ60มื้อในไตรมาสอะไรเงี้ยอย่างนี้ทำไปก็เท่านั้นแล้วอย่างนี้เราจะไม่ทำเพราะว่าเราไม่อยากทำไงเพราะฉะนั้นเนี่ยใหม่ๆเลยนะโดยเฉพาะเรื่องใหม่ๆเนี่ยตั้ง OKR มันต้องตั้งสิ่งที่เราอยากได้อยากทำอ่ะเอางี้ก่อนนะครับเอางี้ก่อนเอาประเภทที่ว่าโอ้โหเท่ามีเวลาฉันจะทำเรื่องนี้เลยฉันจะต้องหาเวลาทำเรื่องนี้ให้ได้ฉันอยากพัฒนาตัวเองเรื่องนี้แล้วพอได้แล้วจะดีใจอ่ะนะครับเรื่องแบบนั้นก่อนคือจริงๆบางคนบอกโอ้แต่อาจารย์บางทีมันมีหลายอย่างมันจำเป็นต้องทำอะไรเงี้ยอันนั้นน่ะท่านก็ทำไปผมไม่ได้ห้ามท่านไม่ให้ทำเนาะอะไรจำเป็นต้องทำท่านก็ต้องทำไปทำงานทำอะไรที่ทำไปแต่ว่า OKR personal อ่ะ personal OKR มันมีตั้งหลายร้อยหลายพันเรื่องในโลกนี้เลือกเรื่องที่ท่านอยากทำสักเรื่องเหอะนะเราโดนบังคับให้ทำมาตั้งแต่ที่ทำงานเราโดนบังคับให้ทำมาทุกเรื่องแล้วลองเลือกสักเรื่องหนึ่งที่ท่านอยากทำแต่เน้นนิดนึงบางคนบอกงั้นกินหมูกระทะนะคือแต่มันต้องดีกับตัวท่านด้วยไงคือพูดง่ายๆว่าอยากทำแต่ว่าไม่ใช่อยากทำแล้วทำให้ตัวเราแย่ลงนะครับไปงั้นสูบบุหรี่ให้ได้30มวนอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับนะก็อยากลดน้ำหนักใช่ไหมก็ลดเลยตั้งเป้าระหว่างทำมันอาจจะยากหน่อยนะไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้าทำได้จะมีความสุขนะครับอยากรวยขึ้นใช่ไหมตั้งเป้าเลยจะเก็บเงินให้ได้เท่าไหร่อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ท่านนี้เขียนต่อนะครับบอกว่าท่านตั้ง OKR ทีเดียว7เรื่องเนาะผมว่าเยอะไปท่านก็ถามว่าหน้ามากเกินไปไหมผมว่ามากไปพยายามลดลงให้ได้สัก3เรื่องพออย่างผมเนี่ยกรุ๊ปเรื่องหลักๆนะโอออบเจคทีฟผมมี3ข้อจำได้ไหมครับเมื่อกี้1มีสุขภาพแข็งแรง2ประสบความสำเร็จในเรื่องของงาน3เป็นคนดีและเก่งขึ้นมีอยู่3เรื่องเองแล้วในแต่ละเรื่องผมเลือกคีย์รีซัลท์ที่แบบ3ข้อเองอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าลองลดดูครับ ท่านอยากจะทำ7เรื่องก็ได้เอาเป็นว่าไตรมาสแรกขอ3เรื่องนี้ก่อนไตรมาสที่2อีก3เรื่องให้ไตรมาสแรกทำ3เรื่องนี้โฟกัสสำเร็จไปแล้วจะ move ไปอีก3เรื่องในไตรมาสที่2อีก2เรื่องในไตรมาสที่3อะไรเงี้ยผมว่าทำได้นะครับทำได้แต่ใหญ่ไปโอ้โหแบก OKR ไว้7ข้อซึ่งตามหลักมันไม่ควรเกินเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมพูดถึง OKR Diary นะผมทำเซตไว้เลยนะครับเพื่อจะได้ให้ท่านเอาเฉพาะเรื่องที่สำคัญจริงๆผมจะมีโอให้ท่านเขียนแค่3ข้อและในแต่ละโอผมจะให้ KR ท่านไม่เกิน3เป็นซิสเต็มที่ผมตั้งใจทำเลยนะครับเพราะว่าไม่งั้นน่ะท่านจะเต็มไปหมดแล้วเดี๋ยวท่านก็จะไม่ทำนะครับมันเยอะมากนะสุดท้ายท่านนี้บอกว่าขอบพระคุณล่วงหน้านะครับอ่านเรื่อง Atomic Habit ตามคำแนะนำของอาจารย์เราชอบมากๆเพียงแต่ยังปรับใช้ในชีวิตไม่ได้มากเท่าไหร่นิสัยเดิมๆจะกลับมานะครับยังไงขอบพระคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบผมตอบรายละเอียดไปแล้วไปให้ท่านแล้วส่วนตัวแต่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆท่านนะAtomic Habit เป็นหนึ่งในหนังสือที่ผมชอบมากที่สุดเล่มหนึ่งของปีนี้เลยนะครับที่ผมอ่านนะเอาไว้ใกล้ๆปีใหม่ยิงติดหนี้ไว้เยอะเลยนะเดี๋ยวผมจะมารีวิวหนังสือที่ผมชอบที่สุดในปีนี้ที่ผมอ่านปีนี้นะไม่จำเป็นต้องออกปีนี้นะครับให้ฟังนะครับอีกนิดนึงคือใกล้ปีใหม่เนี่ยตอนแรกลังเลว่าจะจัดบุ๊กคลับดีไหมเพราะว่าคิดว่าคนคงไปเที่ยวเพราะว่าผมมีสัปดาห์เดียวที่ผมจะว่างก็คือวันที่29ธันวาแต่ตัดสินใจไปแล้วครับวันนี้ประกาศไปแล้วว่าจัดนะครับก็ถ้าใครอยากเข้าไปร่วมแจมไม่ได้ไปเที่ยวไหนใช้เวลาเช้าวันอาทิตย์ธีมง่ายๆเลยครับ The Best Book of 2019ก็คือหนังสือที่ดีที่สุดจะอันเล่มไหนก็ได้ครับที่ท่านอ่านปีนี้และท่านชอบมากที่สุดมาแชร์กันนะครับก็ไม่รู้จะมีคนมามากน้อยแค่ไหนแต่ไม่เป็นไรครับคน2คนผมก็คุยนะครับก็ว่ากันไปนะครับเข้าไปใน Book Coy Book Club ก็ได้นะครับท่านจะเห็นรายละเอียดนะครับ BOOKOINS นะครับเสิร์ชในกลุ่มใน Facebook จะเจอนะท่านนี้ก็น่าจะเป็นคำชื่นชมนะขอบพระคุณนะครับท่านบอกว่าขอบคุณอาจารย์มากนะคะที่แบ่งปันความรู้ฟังอาจารย์เพลินมากค่ะไม่เบื่อเลยนะตอนนี้กำลังไล่ฟังทุกพอดคาสต์นะครับมีข้อคิดที่ดีมากๆมากรู้สึกโลกนี้ดูสวยขึ้นเยอะเลยค่ะผมอ่านแล้วก็ยิ้มนะครับขออนุญาตมาอ่านอีกรอบนึงจะได้ยิ้มอีกรอบนึงท่านฟังตอนขับรถปกติรถติดเจอคนขับรถไม่ดีจะรู้สึกหงุดหงิดทุกครั้งแต่ฟังอาจารย์แล้วได้ข้อคิดดีๆแล้วมีความรู้สึกเดิมๆเริ่มไม่มีแล้วค่ะโอ้โหดีใจนะอย่างวันนี้นะครับวันนี้ผมอัดเย็นวันศุกร์นะครับก็จะอัดเตรียมไว้ก่อนนะคือรถติดมหาศาลซึ่งทุกคนก็ทราบเย็นวันศุกร์แล้วทุกคนก็ถ้าฟังพอดคาสต์ผมก็บอกว่ารถติดมีทางเลือก2ทางคือโมโหหงุดหงิดหัวฟาดหัวเหวี่ยงกับยอมรับว่ามันติดแล้วก็ลองหามุมบวกแล้ววันนี้ผมเอนจอยกับการคุยกับลูกและภรรยาในรถมากนะติดแหลกลานเลยแต่ไม่มีใครอารมณ์เสียเลยคุยกันขำสนุกสนานมันเป็นควอลิตี้ไทม์อันนึงเลยนะครับนะเรื่องการหนังสือเหมือนกันนะครับอ่านต่อนะฮะคำถามไม่ใช่คำถามนะครับคำคอมเมนต์นะครับการหนังสือก็เหมือนกันรู้สึกมีกำลังใจในการอ่านขึ้นมากเลยอยากอ่านให้ได้อย่างอาจารย์อยากเก่งเหมือนอาจารย์ขอบคุณนะครับผมก็ดีใจนะครับว่าผมเห็นคอมเมนต์จากหลายๆคนว่าได้อ่านหนังสือตามผมดีใจผมพยายามจะคิดหาวิธีทำไงให้คนไทยอ่านหนังสือกันเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับปัญหาเราตอนนี้ผมคิดว่าไม่ใช่ไม่มีหนังสือเรามีหนังสือเยอะแต่ว่าเราอาจจะไม่มีเวลาหรืออาจจะไม่มีความรู้สึกอยากอ่านนะครับก็สุดท้ายท่านเขียนมาซึ่งก็ทำต้องรู้สึกขอบคุณอย่างยิ่งและทำให้ผมยิ้มเหมือนกันบอกว่าดีใจที่ประเทศไทยมีแม่พิมพ์อย่างอาจารย์นะครับรอติดตามผลงานของอาจารย์อยู่นะคะขอบพระคุณอย่างยิ่งนะครับท่านถัดไปนะครับถามว่าอาจารย์ครับสวัสดีครับมีแอปจำกัดเวลาการเล่นในแต่ละแอปไหมครับผมมั่นใจว่ามีแต่ผมอ่ะไม่รู้ครับเอางี้ถ้าใครทราบเนาะก็ลองอินบ็อกซ์มาบอกในนพดลสตอรี่เพจก็ได้นะครับหรือช่องทางไหนก็ได้ที่ท่านคิดว่าอินบ็อกซ์มาแล้วท่านจะเจอผมอ่ะผมว่ามีนะครับท่านนี้ชอบหนังสือ Radical Focus ที่แปลที่เล่าให้ฟังนะครับอยากสำเร็จต้องโฟกัสด้วยแนวคิด OKR บอกขอบคุณอาจารย์มากนะคะที่ช่วยแปลหนังสือ Radical Focus ให้คนไทยได้อ่านโอ้โหขอบคุณนะครับดีใจนะครับไปซื้อมาอ่านจนจบชอบมากค่ะเหมือนเปิดโลกใหม่เลยขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะครับด้วยความยินดีนะครับแล้วก็ดีใจเช่นเดียวกันนะครับท่านนี้บอกว่าสวัสดีครับอาจารย์ผมขอเรียนปรึกษาครับนะ คือท่านเป็นอาจารย์ในมหาลัยแห่งหนึ่งนะครับแล้วท่านคิดว่าอยากจะซื้อหนังสือให้กับอาจารย์ที่เป็นผู้บริหารเป็นของขวัญปีใหม่อะไรประมาณนี้นะครับขอคำปรึกษาแนะนำหนังสือว่าควรจะซื้อเล่มไหนจริงกว้างมากนะแต่ผมคิดแบบเร็วๆเลยนะสำหรับผมนะลองซีรีส์ของ Professor Yuval Harari นะครับที่ท่านเขียนเรื่องของ Sapien นะครับท่านเขียนเรื่องของHomo Deus ท่านเขียนเรื่องของ21 Lessons for 21st Century ทั้ง3เล่มมีแปลไทยนะครับนะพอท่านถามบอกว่าอยากได้หนังสือภาษาไทยนะครับก็ลองดูนะครับน่าจะเป็นประโยชน์นะครับโอเคนะครับท่านนี้ถามมาเรื่องเกี่ยวข้องกับการวัดความก้าวหน้าที่พูดถึงการลดน้ำหนักที่ผมเคยพูดว่าลดน้ำหนักเนี่ยมันยากกับการวิ่งเพราะว่าลดน้ำหนักเนี่ยสมมติน้ำหนักเราลดได้จนถึงเป้าที่เราตั้งแล้วเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาอีกมันไม่เหมือนวิ่งเนื้อวิ่งอย่างเช่นผมจะวิ่งได้ 1,000 เนี่ยนะผมวิ่งวันนี้10กิโลมันก็ได้10พรุ่งนี้ไม่วิ่งมันไม่ได้หายไปนะ10กิโลมันยังคงอยู่ถ้าพรุ่งนี้ไม่วิ่งก็ยังคงเป็น10ถ้าต่อมาอีกวันนึงผมวิ่งไปอีก5กิโลมันก็กลายเป็น15เพราะนั้นเนี่ยลักษณะของเป้าเนี่ยมันจะ move towards goal นะครับแปลว่ายิ่งเราทำไปเรื่อยๆมันจะวิ่งเข้าใกล้เป้าเราไปเรื่อยๆไม่เหมือนน้ำหนักสมมติเราบอกว่าเราอยากลดน้ำหนัก5โลตอนนี้เราอาจจะลดได้5โลเสร็จปุ๊บเนี่ยพอพรุ่งนี้กินปุ๊บมันกลับไปไม่บรรลุละกลับไปหนักเท่าเดิมละแล้วมันจะเกิดความท้อใจว่าโอ้โหผ่านมา6เดือนแล้วฉันไม่ไปไหนผมก็เลยแนะนำบอกว่าเอางี้สิถ้าเวลาจะตั้งเป้าเนาะแทนที่จะบอกว่าเราจะลดน้ำหนักให้ได้เท่านี้โลเรานับเป็นจำนวนวันที่ท่านทำน้ำหนักลดลงได้นะครับเช่นวันนี้น้ำหนัก80พรุ่งนี้79นับ1ถ้าต่อมามันกลายเป็น80กลับไปที่เดิมเรานับเป็น0แล้วเราตั้งเลยบอกว่าวันที่จำนวนน้ำหนักมันลดลงจากวันก่อนหน้านั้นเนี่ยที่เราจะนับ1เนี่ยทั้งปีเนี่ยเอาสักสมมุตินะครับ200วันท่านก็เลยถามบอกว่าถ้าเกิดน้ำหนักเป็นแบบนี้เนาะวันแรก50วันที่2 49วันที่3 49อย่างเงี้ยจะนับยังไงก็งี้ครับวันแรก50ใช่ไหมอันนี้ยังไม่รู้ว่าวันที่0เนี่ยมันเป็นเท่าไหร่ก็ไม่ได้นับใช่ไหมผมวันที่2 49นี่นับ1ละก็ติ๊กเลยวันที่2เราได้ไงเพราะว่า49มันน้อยกว่าวันก่อนหน้านั้นใช่ไหมวันที่3 49นี่แปลว่าไม่ได้ลดไงผมก็นับเป็น0ผมนับเฉพาะวันที่มันลดถ้าวันที่4เป็น48ก็นับเป็น1แต่วันที่5มันกลายเป็น50ก็นับเป็น0แต่อย่างเงี้ยจำนวนวันที่มันลดลงได้มันจะมีแต่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนึกออกไหมครับนะอันเนี้ยที่ผมเป็นซิสเต็มแล้วปัจจุบันผมก็ยังแทร็กอยู่ทั้งปีตอนนี้เนี่ยผมลดลงได้จำนวนวันทั้งหมด148วันนะผมจำไม่ผิดเพราะผมเช็คผมชั่งน้ำหนักทุกเช้าครับแล้วก็มีปฏิทินเขียนไว้ข้างๆว่าวันนี้ผมนับ1นับ2นับ3นับ4ไปเรื่อยๆนะแต่ผมลดน้ำหนักได้14โลนะโดยซิสเต็มนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะช่วยมากน้อยแค่ไหนลองไปใช้ดูก็ได้นะครับท่านนี้บอกว่ากำลังฟังย้อนหลังแบบเรียงเอพิโซดค่ะฟังอาจารย์ได้เปิดความรู้ย่นย่อเวลานะขอบพระคุณอาจารย์มากๆค่ะขอบคุณนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับผมก็ดีใจว่าผมมาพูดพอดคาสต์ก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับกับการเตรียมเนื้อหากับการเตรียมอะไรแต่ว่าได้รับคอมเมนต์ในลักษณะแบบนี้แล้วครับที่มันเป็นกำลังใจและกำลังกายด้วยในการจัดพอดคาสต์ในลักษณะนี้นะครับท่านนี้บอกว่าเป็นคุณครูนะครับอยากพัฒนาตัวเองเพื่อนักเรียนตัวน้อยๆที่ผมต้องดูแลผมนับถืออาชีพนี้มากนะอาชีพคุณครูที่เป็นแม่พิมพ์พ่อพิมพ์ของชาติที่จะช่วยพัฒนาเด็กๆของประเทศเราให้ดีขึ้นนะครับท่านก็เขียนมาบอกว่าขอบคุณเทคนิคกำลังใจนะครับตลอดจนการบรรยายในพอดคาสต์นะครับผมพูดถึงเรื่องของการเทคนิคการสอนหนังสืออันนั้นของผมเองนะครับที่ผมเล่าให้ฟังในส่วนของการสอนในมหาวิทยาลัยท่านบอกว่าจะนำไปใช้พัฒนาการสอนตัวเองนะครับขอบคุณครับด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ดีใจเช่นเดียวกันนะครับถ้าท่านจะเอาไปพัฒนาแล้วก็ทำให้การสอนเด็กๆ ดีขึ้นได้ถือว่าผมประสบความสำเร็จในการทำพอดคาสต์เอพิโซดนั้นอย่างยิ่งนะครับขอบคุณนะครับท่านนี้บอกว่าขอบคุณแนวทางดีๆนะครับแล้วถามมาว่าเวลาสอนแล้วคนเรียนเริ่มเบื่อเนี่ยจะมีวิธีไหนทำให้ผู้เรียนสนใจในเรื่องที่เราสอนกรณีที่เราเล่าเรื่องไม่เก่งคือจริงๆเนี่ยนะผมพูดแบบนี้เลยนะว่า มันไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกครับเพราะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอนในวิชาบังคับที่นักศึกษาจะต้องเรียนบางคนเนี่ยมาแบบไม่อยากเรียนเลยอ่ะผมมักจะหยุดแล้วก็เริ่มต้นคือผมรู้ว่าเล่าเรื่องไม่เก่งมันลำบากใช่ไหมแต่เรื่องอะไรก็ได้บางทีเป็นการเบรกสมองเขาอ่ะผมมักจะใช้แบบนี้เสมอนะแค่คำพูดเนี้ยผมว่าก็ดึงความสนใจเขากลับมาได้ละผมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังถ้ามันสามารถที่จะเป็นเรื่องที่รีเลทกับเนื้อหาได้อันนั้นดีที่สุดคือสมมติผมไม่ใช่สมมติอ่ะผมสอนเรื่อง OKR อยู่เนี่ยผมก็จะยกกรณีศึกษาการใช้ OKR ในหลายๆที่ซึ่งอันนี้มาได้ยังไงก็ผมทำวิจัยเรื่องเนี้ยผมก็บอกเอ้ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะที่บริษัทเนี้ยเวลาเขาใช้ OKR มันเจอแบบนี้แบบนี้พอบอกว่าเราจะมีเรื่องเล่าให้ฟังเนี่ยคนจะแบบลุกขึ้นมาแล้วแบบเรื่องอะไรแต่ถ้าสมมุติว่ามันรีเลทไม่ได้นะผมว่าถ้ารู้สึกว่าเขาอยู่ในโหมดที่เบื่อแล้วชวนคุยนิดนึงครับเอาเรื่องเราเรื่องตัวเองก็ได้เล่าให้ฟังบางทีผมบอกเลยเอ้ยเดี๋ยวผมนอกเรื่องหน่อยผมนึกขึ้นมาได้คุณรู้ไหมพอพูดแบบนี้เดี๋ยวมันจะมาละแต่ก่อนเอายกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นคุณรู้ไหมแต่ก่อนผมเรียนหนังสือผมเป็นเหมือนคุณเลยคือพอเรียนไปเรื่อยๆมันเหนื่อยใช่ปะเขาจะอินมากแล้วบอกมันใช่เนี่ยฉันเบื่อมากแล้วแบบไม่อยากเรียนใช่ไหมผมมีเพื่อนคนหนึ่งนะคุณรู้ไหมเวลาเขาเข้าเรียนเนี่ยเขาแบบอ่านหนังสือพิมพ์ตลอดอะไรแบบนี้แล้วเราก็แล้วมันเป็นเรื่องจริงนะมันเป็นเรื่องจริงที่มันรีเลทกับตัวเขาอะนะครับก็ขออนุญาตแชร์แบบนี้ก็แล้วกันนะท่านนี้นะครับท่านเขียนมาว่ารู้สึกดีมากๆที่ได้เจอกับพอดคาสต์ดีๆแบบนี้ชอบฟังมากๆเลยค่ะได้ทั้งแรงบันดาลใจและแรงฮึดนะครับที่จะทำสิ่งต่างๆได้ฟังแล้วอยากจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นขอบคุณมากๆเลยนะครับติดตามฟังตลอดเลยค่ะขอบคุณเช่นเดียวกันนะครับก็อย่างที่เรียนทุกเอพิโซดทุกตอนนะครับผมก็ถ้ามันไปทำให้ใครลุกขึ้นมาทำอะไรดีๆกับตัวเองได้ก็ถือว่าคุ้มค่าเวลาอย่างยิ่งนะครับสุดท้ายครับก็เป็นกำลังใจเช่นเดียวกันนะครับขอเป็นกำลังใจอาจารย์ให้ทำพอดคาสต์ดีๆอย่างนี้ต่อตลอดไปค่ะจากเดิมไม่เคยฟังของอาจารย์เลยแต่ตอนนี้ฟังพอดคาสต์อาจารย์ทุกเช้าได้เห็นความตั้งใจของการทำพอดคาสต์ของอาจารย์จากการฟังพอดคาสต์ได้แง่คิดหลายๆอย่างมากมายได้ความรู้ด้านหนังสือการใช้ชีวิตแง่คิดการทำงานธุรกิจขอบคุณมากค่ะเช่นเดิมครับผมไม่มีคำอื่นนอกจากคำว่าขอบคุณเช่นเดียวกันนะครับทุกคนที่คุณอาเขียนหรือไม่ได้เขียนนะครับแต่ได้ฟังแล้วเอาไปใช้ก็ผมถือว่าคุ้มค่าเวลาที่ผมทำนะครับตอนที่คุณหมอบอกว่าให้ผ่าตัดแล้วตัดสินใจผ่าตัดตอนนั้นเนี่ยแว็บแรกที่ผมคิดนะผมก็จะจัดพอดคาสต์ยังไงนะครับแต่ก็ทำได้นะครับก็เราก็อัดไว้ก่อนนะครับแต่ไม่ได้บอกใครเท่านั้นเองตอนนั้นก็มีหลายๆเรื่องที่ต้องตัดสินใจต้องทำต้องนู่นต้องนี่นะต้องเคลียร์งานต้องก็มีแต่คนใกล้ชิดนะครับที่ทราบแต่ว่าก็พูดในพอดคาสต์ไว้หลายๆตอนว่าเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังก็ไม่มีอะไรนะครับก็เรียบร้อยเป็นไปได้ด้วยดีผ่านมาด้วยดีนะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับที่ติดตามนพดลสตอรี่พอดคาสต์และหวังว่าช่องนพดลสตอรี่พอดคาสต์จะเป็นอีกช่องนึงที่ช่วยทำให้ชีวิตของท่านดีขึ้นในไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะครับถ้าท่านจะช่วยแชร์ช่วยส่งต่อบอกใครที่ท่านคิดว่าจะเป็นประโยชน์ก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปนะครับสวัสดีครับ